Tepleyer Adatlı Radyosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 7-nji oktýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın hatiri üniversitelerini, Rusya'da bölüklerin ilan edilen mobilizasyon arasında Türkmen migrantları deportasi ediliyor. Aşgabatda plastik kapları kaytadan işleme için kabul etmek toktadırlığı eylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinler. Olar bilen tizimin yoksun anı uğruan tanış ediyor. Ukrayna güýçlerinin Moskwanyň basyp alan yerlerini azat etme urunaky garşylykly hüjümlerini dowam etdirmegi netijesinde rus güýçlerinin bir topar ýeňilişi sezewar bolmagy bilen ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Kremliň ýadro ýaragyny ulanma köpüniň 6-10 ýyllykda iň ýokary derejesine çykanlygyny öýdürdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainada ýadro arsenalyny ulanmak barada ençemegedek gaýtaklaýyn haýwat atdy we Biden 6-njy oktýabrda ABŞ Samet Uğurt'na Putin'in oyun etmeyenliğini aitti. Biz ABŞ'nın prezidenti John Kennedy'nin doğrundan ve 1962 yıllaki Kuba raketi krizisinden veri Armageddon prospekt bilen yüzüveyiz bolup görmedik deyip Biden New York'ta aitti. Biz Putin'i Nemen'in yorulun soğuyanlığını düşünmeye çalışıyor deyip o sözünün üstünü getirdi. 1962 yılda Kennedy'nin yol basılığındaki ABŞ'a ve Nikita Khrushchev'in yol basılığındaki Sovet Soyuzu Kuba'daki Sovet raketalar sebepli yadro yaralarını ulanmağa yakın geldi. Rusya geçen hepte halkara kanunçuluğunu bozuyan çareleri yudurup Ukrayna'da dine bölüklüğün göde uçuluk ediyen 4 sevtini resmi taydan özüne birleştirdi ve 7. aktyarda 70 yaşının dolmağını belleyen Putin Moskva'nın Ukrayna'nın bu sevtleri ediyen hücumlarını Rusya'nın özüne ediyen hücumu hükmünü görecektuğunu ve onları korumak için bar olan ehli serişteni ulanacaktuğunu aitti. Prezident Vladimir Zelensk 6. aktyarda Moskva'nın öz adına geçiren 4 sevtinin bir olan Kherson'a yine de yeniş kazananlığını malum etti. 6. oktýabrda Türkmenistan'a 1948 ýylyň Aşgabat ýer titirmesiniň pidalarynyň, şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlaryň hormatyna hatyra uny geçirildi. Türkmen paýtagtyndaky halk hakydaty ýadygarlyklar toplumyna prezident Serdar Berdimuhammedow we beýlek resmiýetleriň gatnaşmagyna gül çemenler goýuldy. 1948 ýylyň 5-nji oktýabrynyň 6-njy oktýabryna geçilýän gyýy Aşgabatda bolan ýer titremesinden bäri 74 ýyl geçdi. Tadaha büýet dowçylykda 170 mingden gowrak adamyň ýok bolanyny Türkmen paýtagtynyň weýran bolanyny belläýär. Resmi habarda türkmenistanlylaryň ähli uruşlaryň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrymanlar bilen baglykda diňe 1940-45-nji ýyllaryň uruşy. Hususan şol uruşda gahrymançylyk görkezenini gaýdylan Berdimuhammed Naifun adagdalya. Garasylyň başga ýyllaryna türkmenistanlylar hatyra günü 12-nji ýanwarda Göktepe galasynyň Sinan gününi belleýärdiler. Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev 2022-nji ýylyň aýagyna çenli Ermenistan bilen parahatçylyk şertnamasynda gol çekilip bilinjekdigini aýtdy. Meniň pikirimçe, eger ýakyn wagtda karar kabul edilse, taraplar iş toporlarynyň çäginini parahatçylyk şertnamasynyň tekstiniň üstünli işläp başlasa, ýylyň ahyryna çenli alalaşyk gazanyp biler diýip ol aýtdy. Ol Ermenistan'ı da Avrupa Birleşiginde hem Azerbaycan tarafından teklif edilen parahatçılık şertnamasının esası 5 yörülgesi varadı sorun yoktuğunu aitti. Sentyavr ayında Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasındaki konfliktin yitileşmeği neticesinde 200'den uğrak adam öldü. Özbekistan Global Ağız Kopsulluğu İndeksinin reytinginde 12 pozisiya yokorlanıp şu yıl 1-13 yurdun arasında 73. oruna yeledi. Şeylerlikte Özbekistan 2019-2020 yıllarda ağır kopsulluğu boyunca çalt ösüş kazanan 10 yurdun arasında birinci yerde duruyor. Saklama ve Makroiktisad Gözlük İnstitutu'nun hünermenleri Özbekistan'ın 2019-2020 yıllar aralığındaki global ağır kopsulluğu indeksindeki pozisyalarını selcerdiler deyip Özbek Metduvati haber veriyor. Özbekistan iktisadi el yeterlilik kategoriyasında 18 pozisya, hil ve kopsulluk kategoriyasında 3 derece yokorlanıyor. Durnukkulluk ve uygunlaşma kategoriyasında Özbekistan 36 pozisya yokorgalı deyip haberdaydılar. Siz haberlerde